Gaur Mainariatik lankideok Ainhoa Jona eta Oiane Irazu egunon bioi.
Egunon, Rosi, egunon.
Egunon, Rosi, bai, eta egunon Bizkaia Irratiko entzuleok. Joan den astean, Begoñako Andra Mari irakasleen unibertsitate eskolatik, BAMetik, herri-herri saio berezia. Egin ostean, asteon, Duran galdera etorri gara, Oiane.
Bai, Mainarira, etorri gara Urkiolako parke naturalean. Gagoz, Mainariak 123 hektarea daukaz, parkearen barruan, parkeko herri guztien artetik, Mainaria da, bigarrena Lurzoru aldetik. Habitat aberastasuna dauka. Arrisko atxandiak, pago naiz arte basoak, eseguneak eta mendiko larreak, besteak beste.
Paraje dotoreak, hemen inguruan bizitatu geinkesanak Mainaria, ibar sakon baten barrenean dago, kare arrisko mendiz inguratuta, arreta baso, leungane, mugarra, edota untzilatz mendiak nabarmendu geinkes besteak beste.
Mainariak abadino, Izurtza eta Dima daukaz mugakide, 500 biztanletik gora bizi dira berton.
Herri guneagaz gain, Urakin, Larrea, Solaguren, Iturburu, Pagabe, auzoek osotuten dabe udalerria.
Ainara Otsotorena, alkateagaz batera, udalerria hobeto ezagutzen aleginduko gara. Asteon, bihar, bertan, hasiko dan kultur, asteaz be egingo dugu berba.
Maiatzaren 10-tik 19-ra bitartean, Mainariarrek eta Mainarira urreatzen diranek, zerrentzun eta zerregin ugari izango da bez. Esaterako, maiatzaren 12-an, omenaldi berezia egingo jake Bizkaiko dultzaineroei tartean, Juan Bilbao Mainariarra eukiko dabe gogoan. Geugaz, Juanen semea, Carmelo Bilbao, egongo da. Eta baita, Jon Gamindebe Bizkaiko dultzaineroen kidea bera.
Mainariko Kafraga alkartea ezagutzeko tartea be hartuko dugu eta Mainariko leku bibe bizitauko doguz. Bata, Angurretako arrobia da, gaur egun arte espazio bihurtu dana, eta bestea Ontza Museoa, Natur Zientzien Museoa.
Iragarki tartetxo bat orain eta berehala bueltako gara. Mainaria udalerria orokorrean zelan dagoan jakin gura dugu eta horretarako Ainara Otsotorena alkatea geugaz da. Ainara, egunon.
Bai, kaixo egunon.
Bihar hasiko da kultur astea, hainbat ekintza diferenteak prestatu dozuez. Zeintzu dira Mainariko kultur astearen ardatzak?
Bueno, urtez urte kultur asteai Mainariko aste berezi bat izateko asmotan jungea pixkanaka osatzen. Eta urten bereziki adin guztietako pertsonei bideratutako ekintzak eta ikuskizunak eskainiko dira eta ekintza hauek antolatuia batipat euskera indartzeko asmoakin. Zuk aurretik aipatu zuen bezala, aurten zozer berezia bezala Bizkaiko dultzaineroi ere omenaldi egingo zaie, eta nola ez, ba, Mainariko Juan Bilbao dultzaineroai bereziki. Eta, ba, bueno, gero beste ekintzen eta ikuskizunen artean, ba, Pirritxeta Porrotx, Jon Basaguren bakarlariaren emanaldiare izango dugu, aire dokumentala, bueno, badauzkagu gauza interesanteak, eta, bueno, ba, ea jeandea animatzen dan, eta gaina eguraldi ona datorkigu, asteburuan, eta, ba, bueno, ongi etorriak dira danak.
Hori oso garrantzitsua bada azkenean, ez? Euria bada, ba, frontoian egingo litzateke ez ekintzak.
Hori da, bai, pixka bat, ba, bueno, kultura este ideal hori, ba, beste formatu batean egin alizango litzateke, baina, bueno, ba, ez daka zer ikusirik, ez, ba, plazan egitea, jende guztiak parte hartu alizatea, pasatzen danak ere herrian mugimendua ikusi eta azkenean gelditu ingo litzateke, eta, bueno, ba, beste modu batea izango litzateke.
Amarrean hasi eta 19-ra bitartean, kultura astea dinogunez hementxe, Mainarin, Gatozan egunerokora. Kontaiguzu zelakoa dan Bizkaiko herri txiki bateko udal baten egunerokotasuna inara.
Bueno, herri txiki bateko egunerokotasuna. Nere iritzin da eguneroko lana, bertakoa, jendea zuzenean hartatu beharrekoa, entzun beharrekoa, arazoei irtenbide egokia ematen saiatzera, batzutan asmatzen deu, beste batzutan ez, baina herri txiki batekoa batipada presentzia, ez? Jende guztiak ezautzen zaitu, oso garrantzitsua iritze zait, herrian, herria bertatik ezautzea, herrian bizitza egitea, herrian bizitzea, auzoak, kalea, jendea, baserritarrak. Orduan, ba, bueno, nik jada udalean 5 urte badamazkit, hasiera gogorra, pandemia tarteko, baina egia da, gauza ez ainonak dauzkan bezala, gauza on asko ere badauzka da, eta, ba, bueno, disfrutatzen nahi naizela, nire lanakin, gogotsu, herriantzat egiten, herritarrentzat eta herriantzat, nire ere naiz eta hemen jaioa ez izan, mainariarra sentitzen naiz, zoriontsu naiz hemen, iritze zait, bizitzeko leku izugarria dela, kriston parajea dakaula, eta ba, bueno, ba, egunerokotasunean herritarrei lagundu nahian.
Bueno, alkateek hainbat bete behar izaten dabez, baina herria txikia danean bete behar horrek biderkatu egiten dira, eta alkateek ba, pizkat danetarik egiten duzu, ez da?
Bai, herri txikitan hemengo baliabideak, ba, bueno, oso justuak dira. Orduan, ba, bueno, bulegoko lana eta eguneroko gestioa aparte, ba, bueno, ba, adibidez kulturrastean, aulkia jarri, kontzertuko afaria antolatu, edaria eskaini, bueno, hainbat eta hainbat lan daude udalbarneko lanaz gain. Baina, bueno, egia esan, kontzientziatuta eta pozik egiten abildi behintzat, osak, aurrea.
Zelako herria da Mainaria? Esan duzu, zu esarela jaiotzez bertokoa, baina oso gustora zagozala berton. Herri bizia da, alkarte aldetik, eta zelako herria da?
Nik uste urtez urte Mainaria aberasten jundala. Hainbat elkarte izateaz gain, eta ba, bueno, hor elkarteek beraien zeregin potentea egiten dute herrian, ez? Ba, bueno, ba, bai Andramarik, bai Kafragak, bai Nagusien elkarteak, bai Gurasoen taldeak ere bai, Eizak, bere alorretikan, baina nik uste dut Mainaria pixkanaka hobetzen jungeala. Zergatik, alik eta zerbitzu gehien eskaintzen jungealako pixkanaka. Kirol eskaintza anitza daukagu urte osoan zehar, mediku kontsulta badaukagu, epe laburrean denda zabaltzera goaz berriro ere, kultura eskaintza anitza izaten dugu, ez bakarri kultura astean, baizik eta urte osoan zehar ere, ba, kultura eskaintza anitza eskaintzen dugu, eta ba, bueno, pixkanaka, iruitze zait, bizitzeko leku oso egokia dela.
Zerbitzuak aitatu dozuz, azpiegiturak, Mainari horrek udalerrian berton egiten dabe bizi modua, horretarako aukerea badaukie?
Bai, oin eukidegun arrakala txiki bat izan da dendarena, ez? Urte askotan zehar, betiko eta ohiko denda bat izan genuen zabalik, baina okerrez banago 3 urtetan zehar itxita onda. Aurreko jabek denda istea, ba, jubilazioagatikan eta erabaki zutenean, ba, bueno, denda zabali bermatze aldera udalak denda erosi zuen, baina ezen hasiera baten saiakera bat egin zan, epe laburrean itxi egin zan berriro, eta ba, bueno, orain badirudi berriro ere denda zabalik izango dula. Garrantzitsua da, ba, bueno, herritarrek ja erosketak egin alizatea herrian bertan, ba, bueno, ba, gauza garrantzitsua da, mugikortasunik ez dezulako behar, eguneroko elikagaiak edo produktuak eskuratzeko behintzat.
Orduan, epe laburrean edo erdi laburrean, ba,
bai, maiatza amaiera ekaina hasierako gutxi gora bera, zabalik egotea aurre ikusten dugu bai.
Ederto, bai, beste oso ona.
Bai. Atzo bartean jakin genduan, inor ez dela aurkeztu errekondo jatetzeko kudeaketarako bai. Lehiaketa horretara, ez da? Establezimendua baspalditi dago sarratuta, ze goretan dago?
Ba, hau za, itxizan abenduan, zehazki. Esleipenera aterazan lehenengo momentu batean, pertsona bat aurkeztu zan, baina bueno, gero atzera bota zan, berriro ere esleipenera atera dugu, baina ez da inor aurkeztu. Hor daukagu erronka bat, erronka potente bat, ba bueno, herriko bizitzai, ba beste formatu bat emango liokelako beste taberna batek. Ez bakarrik asteburutan datozen pertsona kartatzeko, baizik eta egunerokotasunean bai. Baina bueno, ez dugu amore emango, saiakera egingo dugu berriro ere, saiatuko gea ea baten batek interesa izango ote lukeen eta ba bueno, ea erronka hori aurrera eramateko gaidean.
Bueno, aurrekontuan murgilduko gara, 2024-ko, oda aurrekontua, 1.764.000 eurokoa da. Zeintzuk dira inara, aurtengo proiektu nagusiak?
Bueno, aurten aurrera eraman nahi ditugun proiektu nagusiak, edo aurreikusita dauzkaguna behintzat, batipat lehenik eta behin eta aspalditi datorkigun gaia da aparkatzeko egunerokotasun eta asteburutan ere bai, nola ez, daukagun egoerari aurre egiteko, ba parkaleku berri bat egin nahiko genuke, herri sarreran. Horretaz gain, herritik pasatzen den errepide nagusian ere trafikoa mantxotzeko neurriak hartu nahiko genituzke. Hemen, ba bueno, Foru Aldundiaren pean gaude, baina bueno, badirudi gauzak aurrera doa zela eta 2024. Urtean zehar egin ahalko genukela. Bestetik, basogintza alorran ere bai, duela urte batzuk Urkiolako parkean lursail bat erosi ginun, baso pribatutik publikora jotzeko eta bertako zuhaitz eta landariarekin baso autoktono bat eratzeko eta bide horretan jarraitu nahiko genuke eta pausuak emateko asmoa daukagu zentzu horretan ere bai. Etxe bizitza alorrean ere, ez dakit 2024-ean, baina bueno, lege gintzaldi honetan nahiko genuke ere, mainarin badakigu etxe huts asko daudela, eta ez dakit udalak pribatuekin zubilanak, edo etxe huts hoiei irtenbidea ere emaneko genioke, ze pandemiaz geroztikan jende asko dago mainarira bizitzera gustora etorriko litzatekena. Eta, hola, aipatzearen beste bi proiektu txo edo, izango litzake batetik frontoia. Frontoia eraberritu nahiko genuke datorren urtean zehar, iruitze zaigu herrian erabiltzen den eta gauza askotarako erabiltzen den gune badala, eta pixkat berriztatzea bihar du. Eta ez dugu ahaztu behar egunerokotasuneko gure auzoak, gure bideak, mantenua, herrigunea, hori erabat baztertu gabe.
Urteko inbertsiorik azpimarragarriena aitatu duzu lehengo proiektua da, hain zuzen be herriko sarreran aparkaleku barri bat eregitea. Esan duzu batez be bai egunerokoan, baina baita asteburuei begira be. Mainarian aparketako arazo handiak daukazu ez?
Bai, egunerokotasunean esan deigun libratuko ginatekela, baina bai geroz eta, garraio publikoa badaukagu, baina kotxeena, geroz eta gehiago handitzen dijoa, baina gero asteburuetakoa, daukagun parajarekin, mendinguruarekin, pandemiaz geroztikan, oraindik eta gehiago jendea inguratzen da. Mainariak ere azkenean bere xarma badauka, umeekin etortzeko, lagunekin etortzeko, nagusiak ere asko gerturatzen dira, azkenean Durango izurtzatik oso gertu dago eta oso bertan gelditzen danez. Iruitze zitzaigun, aparkatzeko arazoa horri, aparkalekuarekin irtenbidea emango geniokela.
Eta ez duzu aitatu, baina Hilerriagaz lotutako inbertsioaren bat be badago hortartean, ez da?
Bai, Hilerrian arazo bat suertatu zaigu alde bat ondoratu bezala egiten ari dala. Orduan, azterketa geologiko bat egiten hasiko gera segurezki maiatzean zehar, hilabete batzun iraupena izango duena, eta ikusi behar dugu ea zergatik ari den ondoratzen zati bat gero jakiteko nola interbenitu edo ze bide hartu konponketa horiek aurrera eramateko.
Bueno, 2024 honetan bideratu gura dozuen beste arlo bat errimarkea da. Konta eguzu, ze asmogaz sortu gura dozu errimarka hori?
Bueno, ba, errimarkan asuntoa etorri zan, pixka bat, ikuste genuen udaletikan, bai, genekala gabezi batez, komunikazioan, alorrean, ez? Eta, ba, bueno, ez genekala, ba, bai, udaleko armarria bai, baina herriko marka baten falta sumatu ginen. Eta ba bueno, Sorlan enpresarekin batera bideratu ginun herri marka nola sortu genezaken herritarren parte hartzeekin batea. Eta bueno, ba ekintza edo ekitalditxo bat antolatu genun, aspaldiko argazkizarrak hartuz, herritarren ekarpenekin, iritziekin, bakoitzantzat mainaria zertzan jasoaz. Eta ba bueno, ba bertan ekintza edo ekitaldi horretan jaso zen iritzi guztiekin, ba herri marka bat sortu dugu, behintzat herriko izaera izango duna edo esan daigun.
Eta dagoeneko herri marka hori sortuta dago?
Bai, sortuta dago ja. Bai. Aste honetan atera da.
Zondo ez dakit zer gehiago gaineratu gura dozun, Ainara?
Ez, ba bueno, lanean jarraituko dugu udaletikan, mainaria hobetzeko asmoarekin, mainaria bizi bat, mainaria bizigarri bat, mainaria eroso bat, herritarrentzat, kanpotarrentzat ere bai, baina bueno, gu herritarrekin zentratuko gea. Eta ba bueno, lehen aipatu duzuen bezala, kulturastea dator, maiatzaren 10etik 19ra, danak izango dio ongi etorriak eta ba bueno, ea danok disfrutatzeko gai gean.
Ainara Otxotorena, Mainariko alkatea, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Bai.
Bizkaia erratia. Mainariko alkateagaz aitatu dugunez, biharrasi eta maiatzaren 19 arte bitartean kultur astea ospatuko da berton. Kontzertuak, antzerkia, berbaldiak, liburu aurkezpena, bakarrizketak, zein ikuskizunak izango dira. Guk maiatzaren 12an izango dan omenaldia egingo dugu berba orain. Omenaldi berezia egingo jake Bizkaiko dultzaineroei. Jon Gaminde, Bizkaiko dultzaineroen kidea dugu bestaldean. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Egunon, bueno, Bizkaian zehar hainbate ekitaldi antolatu dozu ez lurraldeko dultzaineroak umentzeko asmoz. Kontaiguzu, zer gaitik?
Bueno, hauek ni behintzat ezagutu nituen aspaldin, eta pentsamen du, nalega zein momentu bet, Bizkate jende hau askuta uki dugu, eta guk nahi duguna ekitaldi hauekin ba berpiztu eta lelo bezala ibili genuen bezala gogoan eduki, ez. Ikusten dugu euren materialak eta euren bizipenak oso interesgarriak izan zirela eta bueno, gaurregune hori gogoan edukitzeko, ez? Hori zen leburua nagusina. Mm-hmm.
Mainarian hasiko da omenaldien bira hori gureak gogoan katea ezausteko lelopean eta Gerediaga alkartaren laguntzeaz Juan Bilbao dultzainero mainariarra ekarriko dozuen gogora Jon zergaitik Juan?
Ba, bueno, lehenengo eta nik esan dudan bezala, ba, nik ezagutu nolako, beste herrietan beste batzuk bebai, eta mainarian izan zen azkena geratu zana, sasoien, orain dela ia kasi derrogei urte do. Eta, beraren repertorio oso esanguratsu zanez, sasoian, ibilizan urte askotan jotzen bigarren aldiz, esan nahi dut, gerra horretik ibili ziren joten, erromeriz, baina gero gerra ostean, bueno, dena dakigunez, mutu geratu ziren, ez? Eta 70. hamarkadean, voltatu ziren danak jotzera eta ibiltzen ziren beste lagunekaz, ba Albokari ospetsu Leon Bilbaorekin batera, bai Maurizio Aldaiturriaga eta beste batek kuadrillan ibiltzen ziren Romeries eta bigarren bizitza musika lorrekoan, ez? Izango san.
Juan Bilbaoren semea Carmelo Bilbao da eta hemen dago. Kaixo, Carmelo, egunon.
Ba, egunon.
Bueno, zure aita 1905 jaiozan, Mainariko Ortuoste. Auzoan eta ofizioz artzaina izan arren autodidakta izan zan eta dultzaina jotzen ikasi eban, ez da? Konta iguzu?
Hori da, hori da. Bueno, Ortuoste auzoan ez, Ortuoste baserri zen.
Baserri zen.
Ortuoste baserri zen, jaiozan. Bai, bueno, nik esan alduana da gureiek bere bilbidien bestaki, bi etapa ero bi fase egia zen, ez? Ba, bata, 1922 urtien, bere anaia bat no, izan Melian, soldau egula, eta dultzen eru zen. Eta haren dultzen etxera bieldu abien. Eta orduen, hasi zen, gura ite dultzen egoten. Orduen, gura ite, ba, masazpi bat, masazpi goi bat urte eukezela, hasiko zen dultzen egoten, eta ni kalkulatzen dut 60. urtera arte ero lehenengoko fase hortan lehenengoko ibilbide hortan ibili zala. Zenik, bueno, nik 67 urteko has 1957 jaio nintzen eta ni daket oso gogo lousue deuket gure lehenengoko fase hortan ibilbide fase hortan dultzin entzuntean.
Baina bigarren fase bat egon zan, eta zu bigarren fase horretako
hori
parte izan zinan, ez da?
Hori da, hori da. Bai, bai, bueno, gure kuriosu da ez, baina, bueno, jonek esan da, bueno, ba, mututu inziela, ba, bueno, ba, garai hartan, ez? Nik uste dut, benetak horrazi izin zela gure itxiutzen, dultzen egin jotzen, ba, 10 urte inguru, ero? Aginek aldatu gazelako. Osa, postizu ipinio zen, eta orduen, ba, berak esataban ezabala kontrolatzen ago barru neizien. Eta orduen, ba, bueno, ba, kendut ipini ibili ezeiti arren, orduen itxiltzen dutzen egotzen. Bai, gero, bigarren fase hori, bigarren ibilbide hori izango zen, ba, 70. urterretek aurrera. Eta nia hasi nintzen, beste egin, ba, ni kalkulatzen dut, 12 15 bat urtekin, hasiko nintzen, eta morra joten.
Fermin Ortuoste lehen guzua zan, aitarena, eta Txomin anaia.
Hori da.
Eurekaz, lehenengo fasean ibilten zan erromeri erri-zerri?
Bai, bai. Ibilten zan batez ere Ferminaz, eta gero Atabalerue bi auk esan, bi anaiak, bata Txomin eta beste Dionisio. Mm-hmm. Bai, bai, gehien bat horrekin ibiltzen zan, bai.
Eta alako baten, zuaz ezin jan aitagaz, akorduan daukazu noz izan zan?
Oh, baiz. Baiz. Hombre, ni kalkulatzen dut ez dakit 12 urterekin gara bas. Akordetan hasena da, bueno, zera da sinitzen. Bai. Gogoratzen has bueno, ba bia baserriko bierrak eta inde iluntzietan afalostien ba sutonduen aite ba dutzina joaten hasten zala. Eta gogoratzen has ba banku luzea egunken eta zean ni hasi nintzen beste ba sozbiaz makilabiaz ba bankuen saratia tarte eta hor hasi izan bostek ba ni Atabala jotzeko guer hor
piztu zan ez igual grina edo
eta gogoratzen has lehenkoko aktuazio egin gainon hori gogoratzen has hor 15 bat urte egin gunean eta hori izan zan boluetako jaieta. Bai, boloetako gaitzetan izan zen, eta han ezertu naban Guilherme Etxebarria Pandero Jontzile, eta bueno, beste batzuk han ezertu ginen.
Plazaz plaza ibili zinien, zar gaztiek musika taldea be sortu zen duen, Pandero Jole, Trikitilari eta dantzariak batu zen duen zen, ez da, Carmelo?
Hore da, hore da. Bai, kuriosu da, zar gaztien izen hori, gertatzen zen, bueno, hasi ginela normalien, bi pareja trikitilari, gogoratzen da ze Basilio Undagoitia eta Juanita Gorreño, alde batetik eta beste alde batetik izen ziren Eduardo Egiarte eta Felisa, Felisa da Torriaga uste osala, horre, panber jodio trikitela izak izan ziren, eta gu zeiro giltien ginen gehien bat. Gero egize da, baina nire gen esan dago moruen, ba, juntatzen ginela, ez dakit, ba, Txilibrin albokari jakin, edo Leon Bilbao eta Mauriziakin, baina gehien bat, erri-zerri ibili ginen, horre, zeirok. Eta, ez da, bat mati okurritu jakon, ba, izen epinibiko jakola, ze beti juntatzen ginen da. Eta, ba, soltaban, uste dut, Eduardo izin zela, bueno, epinibiko zo sargaztiek. Horren, gazte bakarren neun nintzen, baina, bueno, sargaztiek ibili jakon.
Sargaztiek. Bueno, herri musika, diskoan be parte hartu zen duen, hainbat pieza grabatu, eta konti guz esperientzia hori, diferenti ez da?
Bai, bueno, ez dakit hori, nik uste honaiko kasualidad izin zela. Bai, otorri jakun, ba, ez dakit nore zen. Diskoa grabatzeko asmoa daula, eta, ba, ber, parte hartu gure gondun. Eta, bai, ez dakit, iru, lo, pieza ero jo gondun zen. Bai, kardantzakin, horatzen az, kardantza koizitzekin, grabatu gondule.
Eta ondo, posik, egon zinen.
Bai, bai. Bai.
Zure aitaren, Juan Bilbauren ibilbide guzti hori balioan ipinteko, aitak hainbat omenaldi jaso bazan, bizi izan zan artean, esaterako 1980an Izurretako jaietan, Trikitilarien egunean, Guardiako Gaiteron egunean be omenaldi egin utzen 81ean, Elorrijon 91an, eta Domekan dinogunez, maiatzaren 12an, Mainarin, zuraitaren eta zure jaioterrian.
Hori da.
Zelan hartu dau familiak Carmelo Domekako emanaldi hori?
Ba, egiz esan pozik, ez pozik eta ilusin joz. Egiz eda, harina beste hiru emanaldi jasota eguela gureike, baina, bueno, bai, ba, ezek, bera egiz edan, guk ez dugu inungo, ez asmorik ero, ez ansida direk eukin, ba, errizen emanaldi bat gureike egiz. Eta, bueno, ba, holan etorri zen, behin, ba, goratzen azan txe, ba, pare bat urte ero, Jonek komente usten, ba, bere proiektuen, ba, asmu zein zen, eta, ba, bueno, ba, gure eki ere homenaje bat iteko asmu gure, ez. Eta, bueno, ba, alderdi urtatik, nik Jon entzuten badau, nik Joneri eskerrak omen gurutzaz, dakialako ze jarrera eukin dauen, da ze bierrin dauen, ba, datorren Domekako gertatu izan da denez.
Jon, Domekako egunera bueltauta, zer egongo da, egun horretan Mainarian, konta iguzu?
Bueno, ba, ekitaldia izango da, kalejira batzuk egingo dugu, goizeko amarretan, gero erraldoiekin batera, beste kalejira bat egingo dugu herri osotik, eta gero ekitaldi bera jotzen pizkate, toke batzuk edo pieza batzuk atxineko erara eta gaur eguneko erara guk gure bilbidean egiten dugun gaur egunean, ez? Eta ja bide bat ez aprobetsatu behar dugu esaten hau bebai egiten dugu ze beti itzelesko harrea uki dugu familia guztietatik, ez? Eureke hartu dade gure galderak eta gure kezkak eta beti ba, gogotsu eta beti eskuzabalez eta hola, ez, eta horregatik pentsatzen gendun, bueno, ba, jente hau uki behar da goguen, ez? Hori da gutxi gora bera, eta gero bebai, nola ez, gu ezin dugu aztu, hau gure bibidean da itzaki bebai alegatzeko herri txikietara, segun normalen, dututa gauz jotzen bai Iruña, mai Bilbo, mai adoin baletuten, baina pixkate pentsatzen duen herri txikietara hurbildu behar ginela, ez? Eta horregatik egiten dugu Mainarin, Aulestin, Dimen, Bedian, hainbat lekutan, ez?
Zeuk esan duzu, hainbat etorriko dira Mainarikoaren ostean, Mainarikoa izango da ba, bira honen lehenengo omenaldia eta Juan Bilbao izango da lehenengo omendua, baina ostean beste hainbat ekitaldi eta beste hainbat omendu etorriko dira, Jon?
Bai, urrengoa izango da, ekainaren batean Diman, Patxi Bilbao zan, joanen lenguzuek ziren, gero egingo dugu Bedian joan nahi ez da urki irit, eta gero ekainaren eta lauan Pio Maruri berazan aurreztiko dultxaineru edo dultxainera zilitzen zan bat, eta bueno, lau herri hauetan ingo dugu, eh?
Jon Day berezirik egin gura duzu bai Domekan zein urrengo fetza horretan egingo diran omenaldiei begira?
Barkatu, ez dut zuten duntzun.
Bai, dinot, bat Day berezirik egin gura duzu ba, animetako, ez? Bai Domekan zein urrengo fetzetan egingo diran omenaldiei begira?
Bai, batez be, jende dabilena musika egiten, musika tradizionala egiten eta dutxainarekin dabilenei, ba, urbiltzeko eta gure gaztei, azteko ezagutzen gure historia izan dena, ez? Eta berpiztu aldugu hau zera guztia eta, bueno, ia zabaldu aldan, ez? Eta gero eta gehiago jo, eta gero eta gehiago importantena gero eta gehiago disfrutago lako gauzekin, ez?
Carmelo, ez dutzu galdetu, baina jarraitzen duzu Atabala joten, ez, itxi zen duan, albo batera.
Nire, bai, ez dakit, 80 urte, ero gehiago ja itxi nabala.
Bueno, baina segurunik Domekan burura torriko jatzuz.
Seguro.
Orduko sasoiak, ez da, aita zibilten zinanean, herri-zerri, plazarik plaza dutzaina berak joten, eta zuk Atabala. Ba, Carmelo Bilbao, Jon Gaminde, bioi eskerrik asko, gaurko herri-zerri saioa parte hartzeagaitik, eta Domekan dana ondo baino beto joan daitela.
Eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuei, bai.
Kultura arloan murgiluta jarraituko dugu, orain urte bete eskaz, hementxe, mainarian, Kafarga Kultur Alkartea sortu eben. Jon Arzubia daukagu geugaz, Jon, egunon?
Egunon, bai.
Alkartaren atzean, mainariar talde bat dago, ez da?
Bai, ba, hiru lagun hasi ginen, honeaz. Eta bueno, gero eta azkenengo batzar zabal bat holan deitu dugu azkenengo Domeka honetan eta bueno, gente desente agertu da.
Jon, kafragakide asko sarie?
Momentuz holan esan da esango neuke hiru gauzela. Inok ez dago esan gure da benik izen partaide, baina bueno, ikusten dugu ba oinarte indien ekimenak edo ba gustoku gizen diera edo ta ba gente pres dau laguntzeko eta bueno ba emetik eta etorkizun laburrien espero dugu ba aurrepe parte izetia.
Zer dela da sortu zen duen orain urte bete alkartea?
Bueno, ba hori esautute modu, ba hiru lagun elkartu ginen da ba bakotzak buruen eukesan ekimen batzuk egiteko edo da beti egiten izen du, ba, kontzertu antolatu, edo ba, irterak antolatzeko asmuaz, edo dana alako egiteko, da nahi gainun ba, formalizau, eta ba, holan udalaz, eta ba, beste elkarte batzuk ineta be harremanetan ipini, eta ba, ekintza batzuk ba, aurrera erueteko. Baia forma legalien esan digun edo, ematorraik.
Beraz, alkartea sortu aurretik be, eukidozu ezuen jarduerea, ez da?
Bai, ba, beti herriko saltzetan da ibili gara esateko beti. Eta, ba, bueno, baina gure gainun, ba, gure bidie jorratu edo, eta, bueno, horretan gabiz.
Eta, Jon, ze asmogaz sortu zen? Zeintzuk dira kafragaren ardatzak?
Ba, bueno, esan dugu moduen, ekintzak sortzi ez, ba, bai kontzertu egiterak, ba, itzaldizek, edo dena alako, baina garrantzitsuena, guri izen dugune da, ba, jenti impliketi ez. Izen daitela zehozer ez guk sortzen duen zehozer, bai, kontzertu egantolatzi, baina guk ez dugu gure izena izen daitela garrantzitzeko, dena alako, gure egotugune da, ba, jenti ebatu, arlo desberdinetakuek eta ba danon artien ba sortu gure dauena bakotzak eta ba nahi dauenak eta zeozerriki gure dauenak ba tartiedeko ba gure elkartie bide zeiteko edo dana alakue.
Beraz alkartea Jon herritarrei zabalitago?
Bai, danoi nahi dauenan dako. Baten batek orokorrien igual ez da bier, zeozer nahi dozu nien egin eta ez da bier zit bat, baina bate matek nahi badau zehozer antolatu, eta zif bat, bier baldin badau zehozer antolatzeko dana dalako hori herrien bertan, ba, gugana joan lau, eta, a ber, gure parametroen artien badaue asuntue, bueno, da, zabala da, gukali eta eremu zabalena, zabalenera nahi dugu zabaldu, eta bueno, maulantzik. Herriko jente eta kanpoko jente, bai, baina herriko ekimen baterako. Oinbe beste ekintza badau, bueno, olako lasterketa bat iraien, eta gure bitartez beste batzuk antolatu danon arti ningo guazkenien, baina, bueno, gure bitartez ingo dabe, baina durengoko jente bada.
Alkartea sortu eta berehala galdetegi bat be zabaldu zen duen herrian, mainariarren kezka kulturalak ezagutzeko, ezta? Zelan bai. Joan zan galdetegi hori, eta zelako ondorioak atara zen du esan?
Ba, esan oso partaidetza asko egon, oso gitxi, banatu genuen zen nire berreun galdetegi edo familika banatu genuen, eskan esan izen txe bakotxien biziran bakotxan dako bat, zan familika betetzeko galdetegi bat, eta bueno, jaso genuen zen barretik berreune banatu genuen zen horretatik, ba, hogei inguru. Orduan, bueno, partaidetza ba, ez dugu uste asko danik, baina, bueno, familika bete bizan zehozer zanez ikusitxe, ba, bueno, ba konforme gauz. Ba, bakotxa bere zalantzak eukindu zenak hor plasma gauz, eta listo, daguk onartzen dugu.
Mm-hmm.
Eta, bueno, aurrera.
Kontzertuak aitatu dozuz, urteerak, Jon, Kafraga alkartea sortu zanetik, zerako ekintzak bideratu dozu ez herrian?
Bueno, hori, kontzertu gaitatu dozu zenez, ba... Badaru guz bir urte iten kontzertu batzuk eta ba, herri bazkaize eta barre, ba, egun osoko egitaro bategaz. Hori ekainien egingo da urten be, ekainak sortzien, albokan rola epinitzau izena, ba, egune albokan kalejiria zazten duguleko eta amaitu errokan rola zikien duguleko. Eta, ba, bueno, bitxartien, ba, hainbat egitarau dago egunerako. Da horretaz aparte be, ba, bueno, aurtengo inauteri jai buelta baten motzau, ze oinarte, bai, antolatzen zan zehuzea, ba, umiege jataren txokolatie plaza, bakotza mozorotze zan ba, nahi zaben horretaz, eta ondo. Baina, bueno, oine motzau, ba, herri izaera ukin aldauen inauteri batzun formi edo. Eta lehenengo urti izeteko, ba, oso posi gauz. Gentiego oso posi geratu da, eta, bueno, emetik aurrera, ba, hobetzeko aldera.
Eta, komenta eguzu, zelan emondotza zue bueltea inauteri, zer egin dozue?
Bueno, ba, jaizetan, oinartino erretan zan, bueno, muñeko bat, berez, hauntze doak erra, ez dakigu zer zan, inop ez daki, baina deitzen zan pitsitsi, eta hori erre itzen izen da.
Uhum.
Bueno, ba, urten azkenengo jaizetan, erre barik, engainune da, ba, bate batzuk agertu zienan, arpei zuri jaz tapauteko batzuk, eta eruen iabien, ba, mendire. Hauntz hori, ba, bertau pastoriek eta zigietan dauelako, ba, beri edala eta mendire erueteko. Eta historia hori lotu dugu errose guztintzan beste ipuin batekin, ba, pastore bat dekona protagonista, eta... Hori dan hori batute, apur bat indugu historio modako bat sortu, eta sortu guz personai desberdinek, personai baino talde desberdinek, eta bakotxak zeregin bat deko. Eta orduen, pastore hori etortena herrire, ez nie ekarten, tostadak eiteko, erundotzaguleko hauntze bueltan, eta etorten da, ba, arpei baltzak inorretie, bere langile onak dienak, esan dugu. Eta gero... bestaldeti dauz, arpei zurizek, ba, horret die bebai langileek beri, baina txako guztau ideia hori guri esni ekartien eta bar, eta orduen etorten die, eta gure da bena da, ba, saiestie guri esne hori aiega balizeteko. Esne hori erabiliko da, tostadak iteko, ba, oitxura da moduen, eta bitxartien dauz, gero beste taldetxo bat, dana, pregobilarizek, ba, bertxuek edo koplak abesten, herrizen zierro diesenak, ba, apur bat, kontetan zer pasetan dan edo lako zehozar. Gitzi gora bera holan kontaute.
Jo, base bitzia, bitzia benetan, bai. Historia
bai,
bitzia.
Bai, etorri urren gurtien, gonbitza de sociedad.
Bai, bai.
Joan berko dugu, bai, joan berko dugu. Eta lehen, Jon, aitatu duzu, hor irailean be, lasterketa bat antolatzeko asmotan zabiziela, Durangoko lagun bat zuakaz batera.
Bai.
Horren inguruan, ezer aurreatu zeinke?
Bai, ba, mainariatik atxetara, dekola izena, izkrizinu ezabalita uzela, eta nien azolan karrerak eta itxeko sekulez totinulako karrera bat, baina bueno, esaten da benez, ba, oso gogorrai da, eta bai egongo diela hiru zail moduen. Bate izango da karrela luzie, 42 kilometrokue, beste bat laburre, esan daigun, baina 21ekue da.
Laburre.
Eta beste bat izango da martxa. Martxa edo, ba, bueno, ez da, 10 kilometro ingurukue, ba, bueno, familia hartien eiteko modoko martxa bat. Horrek hiru modalidadiek egongo die, eta, bueno, egunien zierbe egongo die, ba, hainbat ekimen, edo, bueno, ondino lotu gari deko guztiz, baina, bueno, egune boro biltzeko asmueku entzert.
Bueno, ez dut zugu galdetu, Jon, baina alkartearen izena be bitzia da, Kafraga nondik dator?
Bueno, ba, hori da, maineriko Eliza Ostien, hor tontortxo bat egon zan, oin kanterak janda dauena, eta ba, Kafraga, berez izena hoize zan berie, Kafraga. Oin be atxa hortxe dau, baina tontortxo ez, horregatik, ba bueno, zelan sekuleztu neikusiko hori tontortxo hori eta gure ondoreko epez, ba, bintzet izenaz, ba, mantenduko dugu gure artien, edolako zeo zer.
Ba, ze polita, benetan, oso, ez neuen espero edolako erantzunik. Bueno, ba, Jon Arzubia, ez dakiz ozer gehiago gaineratu gura dozun?
Hori, ba, albokan rolera da nuz ausila gombidatze, da etorteko. Ondo etorriz jakitzengo zaiela.
Ederto, ba, gonbidapen horregaz geratuko gara, Jon Arzubia, eskerrik asko, ba. Gaugaz egotearen.
Vale, sauri eskerrik asko.
Agur.
Agur bai.
Hemen jende ondo bizi liteke. Elkarri ondo eginez. Ez dakienak ikasitzeko esaten.
Kutxune folk taldea dakargu orain, mainariko kultura astean parte hartuko dauan taldeetako bat, hemen joko dabe bihar bertan, mainariko plazan gaueko 9:30 aurrera. Nerea Kinkoses perkusionistea eta abeslaria da talde honetako zuzendaria, eta beragaz batera Charlie Santiago, Irene Gil, Aingeru Torre, Pablo Davila, Jordi Arkusa, Tania Losa, Unai Olabarri, eta Pablo Bueno musikariak osatuten dabe Kutxune folk taldea. Folklorea Euskal Herriko ikuspegitik egitea dauki helburu, baina beste herrialde batzuetako musikak be baliatzen dabez. Fusioa da taldearen ardatza, eta talde honen doinuakaz 12 arteko bidea egingo dugu. Eta orain bagoaz ontza museora, museo barruan sartuko gara eta horretarako Oiane bertara museora joan jaku. Oiane, eguerdion.
Eguerdion, Ainhoa eta entzule guztioi, bai, amen, ontza museoan gagoz. 2014ko zemendian ontza museoak barriro ateak zabaldu zituan, Mainarian, eta jendearentzat zabalik dagoan natur zientzien lehen museoa da Bizkaian. Dinosunez, museora aurreratu gara, gehiago ezagutzeko Laura Sola Gaiztua monitoreak zehaztasun gehiago emongo deuzkuz. Laura, egunon?
Egunon.
Bueno, konta iguzu lehen sarren aitatu dugu, barriro museoak ateak zabaldu dituala. Konta iguzu, orain dela urte batzuk be, zabalik egon zan, baina beste leku baten.
Ba, lehengo ireki zituen ateak 1987an zen, hiru urte irandu zuen irekia, baina gero 91an sarratu zituzten bere ateak, eta gero esan duzunazuk 23 urte geroago hemen Mainarian egon ziren.
Bueno, hemen Ainhoa eta entzuleak hemen animaliz inguratuta gagoz, benetan izugarriak, hemen jirafa bat dugu, bueno, hainbeste beste animali. Eguzu, Laura, museoaren argazki bat, zema solairu eta zelandago antolatuta?
Vale, ba, solairu bi dauzkagu, lehenengo solairuan daukagu geologia aretoa, eta bebai daukagu zoologia. Dauzkagu artropodoak, direla araknidoak, bueno, insektuak, tximeletak, esinarioak ere, eta goiko partean ditugu ja ur gaziaren animaliak eta beste animali batzuk.
Bueno, 10 urte egingo dozuez zemendian, 10kada bat eta gero zelako balorazioa egiten dozue, pozik zagozie.
Bai, bai, oso pozik gaude. Gero eta gehiago ume etortzen dira ere, pertsona bebai interesea daukate etortzeko, eta oso pozik gaude.
Bueno, zenbat denbora daroazu hemen lanean, gitzi baina intenso ez da?
Bai, bi labete eta erdi dara matxatemen, eta ondo oso pozik nago, bai.
Bueno, hemen umeak datoz, ikastetxeetatik eta zer da gehien holan gehien eskatzen dabena umeak edo zer ikusten dabena da beti esaten dabena ala behitu, zer da minizarra?
Bueno, egiten duguna da apur bat orokorra, baina gero egoeko aldean daude animal pilo bat, eta azkenengo aretoa daukaguz Afrikako animaliak, lehoiak eta abar, eta beste aldean ba nazionalak, ba otsoak, beste abere batzuk eta abar, eta gelditzen dira hala, ostruka bat dago ere, hala, zerako arrautza, eta jo daude, bueno, oso pozik denok.
Eta galderariko lan bitziena edo ohikoena zein da?
Ba, ber, hau dana, reala bada. Benetazkoa da, hau, benetazkoa da, bai, benetazkoa da.
Baiz, egia da, hemen, Ainhoa, ba, jirafa bat dugu, jirafa honek historia daukazta, zenbat metroko jirafa zan?
Ba, 1980koa izan zen, bai.
5 metroko animalia, eta hemen dago, ez dago osorik, zenbat dugu?
Erdia daukagu, bai.
Bai. Eta honek be, ba, bueno, liluretuta itxiko dauz, ez da, umetxuak.
Ba, liluretuta, eta gero bebai hemen daukagu, karramar horraldoa, elraldoia, 4 metrotara heldu aldela, ere. Eta gero daukagu gure ornitorrinkoa, ere.
Ornitorrinkoa, be, bueno, izarren artean, ez? Kokatu daik egu.
Bai, gure pieza izarra da, ere. Musearen pieza izarra.
Eta ganera, animali bakotzaren, ba, bueno, horre bekoaldean, bat txapa bat dau, ez, informazioagaz, eta ipinten dau nondik edo nongoa dan animalia, ez da?
Hori da japonekoa etorri da, eta bekoa taiwanekoa, eta dauzkagu, ba, Atlantikotik, Australiatik, pilo bat leku.
Bai, ze, hemen ornitorrinkoa Australiatik.
Bai.
Eta ganera data be, 1779koa.
Ez, data hori da, zientifikoak aurkitu zuen edo katalogatu zuen espezia. Zein da bere data.
Oso interesgarri eta, zu labra, pertsonalki, zer da museotik nabarmenduko zendukena?
Ba, ez neki ez dakiz ere esan.
Edo gehien gehien gustau jatzuna, hemen hilabete bi daroazuz, gehien nolan liluratu jatzuna.
Ba, niri gustatzen zait pilo bat itsasoko natura, eta moluskoak ere gustatzen zait pilo bat. Orduan, niretzako moluskoen mundua oso polita da ere. Bai, asko gustatzen zait, eta interesgarria. Bai.
Bizita gidatuak esan duzu, antolatzen dira ikastetzeko ikasleentzat, eta normalean, zelako bizitak dira ordubetekoak, eta zer da, ba, pizkatzu bat egitaraua, edo, esango dugu, bai, bizita hori, zertan datza?
Ba, hori pertsonaren arabera, bueno, taldearen arabera da. Ume asko etortzen bar dira, eta hiru talde badira, ba, murriztu behar dute denbora, eta joan behar naiz, ba, apurtzo bat antolatzen etxelan egingo du dena, denok berdina ikusteko. Baina bi talde edo talde bat etortzen bada, ba ordu bat eta erdi egiten dut edo laurden umeen arabera eta euren adina ere. Eske ez da berdina debetzeko ume bat etortzea edo talde bat eta bost urteko ume bat etortzea. Hor murrizten da pilo bat informazioa ere.
Eta moldatu behar duzu, ez da, bizita?
Claro, ni moldatzen dutena, bai.
Gustatzen jatzu zelako bizita txikitzu bentsat?
Bai, gustatzen zait, bai.
Umezalea zara orduen.
Bai. Gustatzen zait, bai.
Eta museoa urte osoan zehar zabalik dago?
Bai, normalean bai, bai. Zabalik daukagu. Astelenetik domekera dago zabalik.
Eta noiz daukazu esolan, bastakite, bizita gehiago?
Ba, astean zehar daude, karo, eskolak etortzen direnean, ba, bizita gehiago dauzkagu.
Baina umez gain, gure entzule batek, ba, dino, ah, baitu, ba, sepoleta, gure dut jun, etorri alda ez da?
Baro, noski, ateak zabali daude, danontzako.
Eta errezerbak eta egiteko, telefonoz, online, edo...
Bai, telefonoz edo mesuz, bai, egin aldira. Baina etorri alzaran, kutu txirriña eta zabaltzen da, atea, tranquil, bai.
Ba, hemendik gonbidapena, luzatzen dugu hemen Jonaran Berri eta biok, ba dana ikusten gabiz, ikusgarria da benetan. Ez nabean olakorik, hemen tiburu bat be badaukagu, hori jirafa, gero be hainbat animali garera oso, bueno, benetazkoak dira, realistak, benetako animaliak dira eta benetan, merezi dau ba Laura esango dut, sola gaiztua. Eskerrik asko, hemen buru argazki bat egiteagaitik eta salpenak emoteagaitik.
Bai, zuei, eskerrik asko etortzeagatik eta animatzen diot jende guztiari ona animatzera etortzera. Eta ikustera zuek ikusi duzuna.
Mainariko arrobietako marmol bikainaren kalidadea zalata, mainariko arrobiek ospe itzela hartu ben 18. mendean Aldebaraieta auzoan dagoan Angurreta arrobian, 1970-ko hamarkadara arte ustiaketak egin ebesan, gaur egun baina arte espaziolez berreskuratzen dabilz. Artelan modernoak ikusi gainkez bertan, ustiapenen memoria galdu barik. Victor Arrizabalaga, margolari eta eskultore mainariarra, eguerdion.
Eguerdion.
Memoria, naturea eta arte modernoa alkarregaz bustartu daitekez?
Gure ustez, bai, guri iruditzen zaigu praktika artistiko berrientzako oso leku egokia dela arrobi bat, ez da? Zer eta espazio horretan badaude terrafa desberdinak, maila desberdinetan, eta guretzat oso egokia dira instalazioak egiteko, performance egiteko, musikara garaikidea, lanarteko ekintzak bebai egiteko, eta hori ohiko espazioetan, hau da, museotan eta galerietan, oso zaila da, oso tasonmean zera, ez da, esperimentatzea, ez da, eta orduan arrobian ordea oso aproposa da esperimentatzeko eta gauza berria planteatzeko. Eta baita ere, konetatzeko naturarekin proposatzen zutena abanguardistek konentatzeko zera natura eta arte, ez da.
espazioa iaz zabaldu zenduen, baina proiektua bera 2018an sortu zen eta izen bereko alkartea be sortu zenduen.
Bai, bueno, 2018an hasi ginen atontzen espazioa zera eta ibilbide bat sortzen bizita gidatuen txako, ezta? Osea, claro, hori espazio natural bat da, arrobi bat da eta bueno, pues kontuz ibilbidea da eta guretzako ziurtasuna, pertsonen ziurtasuna, bueno, pues lentasuna oso daukate, ezta? Eta hori betetzen saiatzen gara eta horretarako egin duguna da ibilbide apropos bat sortzea, ezta?
Mainariko angurreta arrobiari esan genke bigarren bizi bat emotea erabagi dozuela, olako espazio baten falta egoan inguru honetan?
Ni uste baietz, eta ez bakarrik inguru honetan, baizik eta Euskal Herri osoan guk dakiguna ez dagoela alako espazio bat, non esperimentatu praktika artistiko berriekin. Bueno, badaude beste espazio naturalak non egiten diren gauzak, baina gurea bezalaze nik uste dut ez dela existitzen.
Aitortu beharra daukat, Victor, ni neuk ez dutela ezagutzen angurreta arrobia arte espazioa. Konta iguzu, zelakoa da zeure iritzian inguru hori, zelan definiduko zeunke toki hori?
Bueno, espazioa oso hurbil dago Urkiolako Parke Naturaletik, eta handik ikusi daitezke Durangaldeko menditontor politenak, ez da, nire ustez, ez da. Eta bueno, ikusi daiteke bai Mugarra, bai Unfiaiz, bai Zaibigain, bai Urkiolamendi, en fin, bueno, pues, ni uste dut parajea oso polita da, eta jende asko etortzen dena, esaten digo, bueno, instalazioa, bueno, gaur egun dekogun instalazioa, eta da nori jama gutxi dena, oso polita dela, baina batxuetan, batxuek esaten digute askoz gehiago gustatzen zaila lekua. Orduan, bueno, lekua benetan merezi du ezagutzea.
Zeuk esan duzu, une honetan eta Danori Yamaguchi, artista japoniarraren lanak ikusi daiteke angurretan, segurunik onena lanak bertatik bertara ikustea izango da, arrobiaren inguru horretan, toki zoragarri horretan, baina Victor, eiguzu gida lanak eta konta iguzu zelakoak diran Yamaguchiren obrak?
Bai, bueno, instalazioa lau eskulturak betetzen dute, eta formak dira, forma abstraktuak, hain zuzen ere poliedrikoak dira, poliedrikoak eta enkadenatuta daudenak, eta sortzen dabe mugimenduaren sensazioa, ez da? Eta bueno, formaldetik batzuek esaten dabe papiroflesiarekin loturaren bat daukatela, ez da? Antza bat. Eta bueno, baita ere kokatzeko estilo artistiko moduan kokatuko, bueno, kokatzen da adituen arabera postminimalismoarekin. Eta bueno, ikusten dabe bai Tony Smithen eragina obra horietan, baina dena dela eta Danori planteatzen duena oso berezia da, zeta bueno, obrak aluminiozkoak dira eta superfizia atala da harriaren zera, ikurra edo irudia, ez da? Egin duguna da zera, engolpatu, txapa, harriaren kontra, harrapatzeko harriaren morfologia eta morfologia hori dago eskulturetan, instalazioan.
Eta zelan sortu jatzuen artista japoniar honegaz, alkarregaz lan egiteko aukerea?
Bueno, guretzako espazioa da, angurreta arrobia arte espazioa, baina gehien gustatzen zaigun izena da Mainariko harri lorategia.
Abitu.
Orduan, bueno, nola bai guretzat lekua badeko zera, Japoniako paisajismo tradizionalekin lotura bat, ez da? Alde batetik, badago konzeptu bat deitzen dena, paisaje prestado, sakein, hain zuzen ere, eta paisaje prestado zer da, antxinean, templo berriak egiterakoan kontutan hartzen zuten, ikuspegiak, leku horretatik zeuden ikuspegiak, aberasteko lekua, ez da? Eta, bueno, lehen esan dizuedan moduan, leku horretatik ikusten diren ikuspegiak zoragarria dira. Orduan, ez bakarri lekua berez, baizik eta kanpoko eragina oso, oso nabaria da. Orduan, alde batetik hori, eta gero beste aldetik, hor dauden harriak, sakabanatutak, guk nola bai lotzen dugu zera, kanezazuerekin, zer da hori, los jardines secos de piedra japoneses. Eta zer dira hori, bueno, klaustroak izango balira moduan, erdian badaude harriak, eta monje budistek erabiltzen zuten espazio horiek meditatzeko. Eta guretzat bebai, Amurretarrobia arte espazio nola bai da leku bat meditatzeko. Eta konektatzeko naturarekin eta harriekin.
Nondik urreratzen jatzu ez bizitariak?
Bueno, egia esan da leku guztietatik. Ez bakarri Euskal Herri maila, noski jakina, batez be etortzen direnak Durangaldekoa dira, baina Bizkaia osotibe bai, Arabatik, Gipuzkoatik, eta baita ere Asturiasetik, Madriletik, ez dakit, Barcelonatik, eta baita etorri dira Amerikatatik, pertsonak etortzen direla Guggenheim Museoko erakusketak ikustera. Orduan, bueno, egia esan da, etortzen da jende normalean interesatuta dagoena arte munduan. Arkitektuak, galeristak, ez dakiz, artistak bebai, artista asko etortzen dira. Eta, bueno, nik esango nuke oso desberdina da ikusle motak tortzen direnak.
Bizita gidatuak egiten dozu ez, ezta?
Bai, aurten bai. Torri baino lehen, gurekin harremanetan ipeini behar dira, konetatzeko badekogu telefono zenbaki bat, eta gure helbide elektronikoa, eta baitare Instagramen, dekogu zera Amurretarrobia topatzen badabe, topatuko dute zera gure komunikazioak eta gure berriak, eta beraz aurretik konektatu behar da gurekin, eta bueno, planteatu ze egunetan dauden interesatutak bizitatzeko, eta gure eskainiko diegu ze aukera dauden.
Ba, Mainariko harrien lorategia.
Bai, harri lorategi.
Harri lorategia.
Mainariko harri lorategi.
Eskerrik asko, Victor Harri Zabalaga, Mainariko harri lorategia guri erakustearren, eta apunta dugu, bizita beharreko tokietako bat, hauxe, Angurreta Arrobia arte espazioa.
Mila esker, zuei.
Bizkaierratik.